A ja vás srdečne pozdravujem, milí priatelia, a prajem vám sústredenú myseľ na všetko to, čo chceme dneska z Božieho slova počuť. Tú našu tému chcem uviesť týmto obrazom. Namaľoval ju nemecký maliar Julius Schnorr. Bol to človek, ktorý vydal prvú Bibliu obrázkovú v Nemecku v roku 1860. Tá Biblia obsahuje viac ako 400 obrazov podobného druhu. A tento obraz Schnorr nazval najväčšou udalosťou, ktorá sa kedy udiala v Jeruzaleme. Vyliatie Svätého Ducha. Letnice boli starým židovským sviatkom obetovania prvotiny z úrody. Oslavovali ich vždy 50 dní po Pesachu. Kresťanská cirkev zmenila tieto staré židovské dožinky na slávnosť založenia cirkvi. Pretože 50 dní po zmrtvých staní Pána Ježiša Krista bol zoslaný Svätý Duch. Apoštol Peter pri tejto udalosti oslovil prítomných v chráme jednou pozoruhodnou kázňou. Prehlásil, že zoslanie Ducha Svätého je splnením proroctva a citoval proroka Joela. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka a vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Kniha Joel, 3. kapitola, 1. verš. A výsledkom tejto kázne bolo 3000 novokrštencov. Wow, by sme povedali moderným citoslovcom. Jedna kázeň a 3000 nových obrátených ľudí. Myslím si, že sa to v dejinách nezopakovalo. V Jeruzaleme vypukla kresťanská zamatová revolúcia. A čo sa vlastne stalo? Prečo reagovali ľudia s takým nadšením na Petrovú kázeň? Keď pozorne čítate tú Petrovú kázeň, tak zaiste nadobudnete presvedčenie, že počas letníc odznela v Jeruzaleme akási vízia, Božia vízia o budúcej cirkvi na zemi. Letnice sa stali dňom zrodu kresťanskej cirkvi. Z mŕtvych stalý Kristus odišiel k svojmu otcovi, ale učeníkov nezanechal samotných. Ježiš z Nazareta splnil svoj sľub a poslal na miesto seba tešiteľa, ktorý svoju moc viditeľne na letnice v Jeruzaléme preukázal. A naplnili sa predpovede Jána Krstiteľa, ktorý povedal: on vás bude krstiť Duchom Svätým. Lukáš 3:16. Živý Ježiš Kristus je realita a prítomnosť Ducha Svätého nie je prejav opilstva, kázal Peter. Ľudia sa pýtali, čo majú robiť. A apoštol im zreteľne a jednoznačne odpovedal: robte pokánie a každý nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista a dostane dar Svätého Ducha. 3000 novokrstencov bolo prácou Svätého Ducha. Nemáme iné rozumné vysvetlenie, iba prítomnosť Ducha môže objasniť ten mimoriadny úspešný rozlet rannej cirkvi. A Lukáš presne zaznamenal letičné udalosti a on nebol iba kronikárom, ktorý si zapisoval udalosti a dátumy. Bol lekár, ale mal taký inštinkt historika. Zapamätal si Petrove argumenty a vo forme akejsi reportáže ich sprostredkovával svojmu priateľovi Teofilovi. Lukáš vybadal, že dôležitou udalosťou bol zrod nového spoločenstva a transformácia starej cirkvi od židovstva ku kresťanstvu. A to bola tá revolúcia. Všetko sa začalo zrazu meniť. Všetko bolo iné. Kresťanská cirkev podľa Lukáša sa zásadne líši od judaizmu. Vystihol rozdiely kultúry starého a nového uctievania Boha a postrehol znaky, charakteristické znaky, ktoré označovali alebo predznamenali poslanie kresťanskej cirkvi. Zanechal nám 5 znakov, ktoré boli viditeľné v živote cirkvi. Máme to vysvietené. V jeruzalemskej cirkvi poprvé venovali sa učeniu apoštolov, teda štúdiu, vzdelávaniu. Po druhé, žili v bratskom spoločenstve. Po tretie, venovali sa lámaniu chleba a modlitbám, teda uctievaniu z tej forme bohoslúžby. A po štvrté, starali sa o evangelizáciu, o rast, pretože Peter oznamuje, že Pán deň čo deň pridával ľudí k ich spoločenstvu. A napokon, po piaté, sa sociálne usporiadali. Mali všetko spoločné. Nás samozrejme zaujíma, či znaky rannej cirkvi Angličania toto označujú ako infant church, cirkev v plienkách. Teda zaujíma nás, či znaky tejto rannej spoločnosti sú nasledovania hodnými a dobrými vzormi aj v modernej dobe, dnes. Podľa čoho poznáme živú cirkev? O poslaní cirkvi ako inštitúcie veľa diskutujeme. Hľadáme zmysluplné odpovede. Všímame si predovšetkým historické kultúrne pozadie, v akom sa jeruzalemská cirkev ustanovila, vznikla. Ale súčasne chceme zostať realistami. Nechceme prvú cirkev idealizovať ani hodnotiť jej rozlet ružovými okuliármi. Ona, podobne ako my dnes, mala svoje vnútorné problémy. Zápasila s pokrytectvom, nemorálnosťou, aj heréziou. Dokonca sa hovorí, a to cirkevní historici hovoria, že cirkev pretrvala práve preto, lebo sa svojmu prostrediu prispôsobovala. Jedna vec je ale istá. Prvá cirkev navzdory všetkým excesom a zlyhaniam bola zjavne pod vplyvom Ducha Svätého. A prinášala ovocie, rástla a ovplyvňovala svoje prostredie. Teraz by som rád povedal ku každej charakteristike rannej cirkvi niekoľko myšlienok. Poprvé štúdium. Tá výpoveď, ktorú vidíte, povedal jeden americký spisovateľ, Hofer, ktorého mimochodom, pokiaľ ja viem, radi citujú všetci prezidenti Spojených štátov. A vyslovil túto myšlienku 2000 rokov neskôr, to, čo vlastne prví kresťania začali v praxi praktizovať. A čím vlastne cirkev začala fungovať. Teda prvý znak Jeruzalemskej cirkvi nás prekvapuje a neviem, či by sme ho dnes uprednostnili. Bola spoločenstvom, ktorá dbala o vzdelanosť. Môžeme povedať, že Svätý Duch v Jeruzaleme poprvé spôsobil to, že otvoril školu. Veľkú školu s mnohými triedami. Učiteľmi boli 12 apoštoli a do tej prvej triedy sa zapísalo 3000 žiakov. Ak mal každý apoštol svoju triedu, potom mal v nej každý po 250 žiakov. Pamätajme, že žiaci boli naplnení Duchom Svätým. John Stott hovorí, že pohrdanie rozumom a plnosťou ducha je neprípustné. Prví žiaci vedeli, že Svätý Duch nie je jediným učiteľom. Rozpoznali, že potrebujú aj ľudských lektorov. A čomu sa učili? No, učeniu apoštolov. A čo tu bolo, to učenie apoštolov? No, učili sa predmetom, ktoré my dnes máme obsiahnuté a spísané v Biblii. Ničomu inému ich neučili. Vystačíme v dobe postmoderna s učivom apoštolov? Strašne komplikovaná otázka. Dnes my nemáme apoštolov, namiesto nich máme biskupov, misionárov, správcov cirkevných zborov, kazateľov, laikov, diakonov, prezbyterov aj staršovstva. Ich službu môžeme zrovnávať s prácou apoštolov. A protestantské hnutie zdôrazňuje autoritu Božieho slova, ktorou sa cirkev má vzdelávať a aj organizovať. A jadrom apoštolského učenia je evanjelium, dobrá zvesť, je príbehom o spáse sveta. Je slovom s veľkým S, ktoré sa stalo telom Ježišovi Kristovi. A vernosť k apoštolskému učeniu je prvým autentickým znakom cirkvi. Po druhé, spoločenstvo. Druhým znakom živej cirkvi je spoločenstvo. Slovo bratské sa v tom pôvodnom gréckom texte nenachádza, a niektoré preklady, slovenský ekumenický, aj Roháček, ho používajú a uvádzajú ho nie preto, aby naznačili, že ide o mužskú komunitu, ale aby vyjadrili blízky vzťah medzi členmi spoločenstva nezávisle na pohlaví. A to pôvodné grécke slovo koinónia súvisí so slovami spoločný alebo delenia sa. a vyjadruje kresťanský spôsob života. Niečo, s čím sa ako veriaci ľudia môžeme navzájom podeliť. Cirkev je komunitou Svätého Ducha a podieláme sa na hlásaní evanjelia. A za chvíľku uvidíme, že sa podieláme v tej komunite aj o majetky, čo nás možno šokuje. To slovo, že sa venovali spoločenstvu, hovorí o dvoch veciach, ktoré sa navzájom doplňujú. Niečo nás v spoločenstve spája vnútorne a niečo navonok. To, čo nás spája vnútorne, sú osobné skúsenosti pri spoločnom štúdiu Božieho slova. Máme rôzne zážitky. Podielanie sa obohacuje život cirkvi. Jasne to vyjadril apoštol Ján slovami: ak chodíme vo svetle, máme spoločenstvo s Otcom a s jeho synom Ježišom Kristom. 1. Jánova 1.3. A Pavol k tomu pripojil aj spoločenstvo Svätého Ducha. 2. Korinským 13.13. Teda živé spoločenstvo v cirkvi je trojičnej povahy a spočíva v uvedomovaní si, že sme spájaní s prítomnosti Otca, Syna a Ducha Svätého. Môžeme byť rozdelení etnickou príslušnosťou, národnosťou, kultúrou, pohlavím, vekom, ale vnútorne sme zjednotení, lebo máme toho istého nebeského Otca a toho istého Spasiteľa a rovnakého Ducha. A spoločenstvo nás spája aj navonok. Apoštol Pavel vnímal vonkajšie spojenectvo cirkvi v súvislosti s hmotnými potrebami iných. Pre chudobnejšie cirkvi v Judsku usporiadal zbierku v gréckych zboroch mimo územia Palestíny. To prídavné meno spoločenský v starej gréčtine znamená štedrý, čo je veľmi zaujímavé. Lukáš zrejme myslí na ten istý znak cirkvi, keď píše: všetci, čo uverili, boli spolu a mali všetko spoločné. Skutky 2.44. Tento verš nás do istej miery, teda aspoň mňa, trošku znepokojuje a máme sklon ho preskočiť a nereagovať na výzvu, ktorou nás tu Božie slovo oslovuje. Problém solidarity totiž nie je problémom iba štátov, národných štátov, ale aj cirkvi. Po tretie, lámanie chleba a modlitby. Niekto to nazval toto spoločné spojenie lámania chleba a modlitieb bohoslužbou alebo uctievaním Pána Boha. Živá cirkev je oddaná bohoslužbe, uctievaniu. Bohoslužby prvej cirkvi boli kombináciou lámania chleba a modlitieb. Zrejme sa jednalo o vysluhovanie večere Pánovej aj spoločného stolovania s modlitebným zhromaždením. Na praxi bohoslužby ranej cirkvi sú nápadné dve veci, na ktoré by som rád tu upozornil. Veriaci sa venovali poprvé formálnej aj neformálnej bohoslužbe. Schádzali sa v chráme aj po domoch. Skutky 2.46. Teda objavujeme, že prví kresťania neopustili okamžite spoločenstvo svojej pôvodnej synagógy. Chceli ju zmeniť podľa Evanjelia Ježiša Krista, pretože už vedeli, že staré židovské obete boli nahradené obetovnou smrťou Božieho syna. Keďže inštitút novej formy bohoslúžby, lámania chleba, ako pripomienky obete pána Ježiša Krista, nebola tradíciou v judaizme a nebola jednoznačne prijatá, začali sa kresťania neformálne schádzať aj po domoch. Možno by sme nemali rozlišovať medzi formálnou a neformálnou, ako aj medzi liturgickou a spontánnou bohoslužbou. My nevieme presne, ako to bolo v rannej cirkvi. Nové formy bohoslužby odvždy prinášali problémy s akceptáciou majoritného spoločenstva. Ale všímajme si tie dôsledky a prejavy ich bohoslužby. Cirkev prežívala radosť pri svojich bohoslužbách. Spoločne jedávali pokrm s radosťou, skutky 2.46. Živý pán bol v duchu prítomný a ľudia sa mu klaňali plný úžasu a pokory. Po štvrté, spoločné vlastnenie majetku. A tu nastáva istý problém. Niekoľko kilometrov východne od Jeruzalema sa veriaci kumránskej komunity v tej dobe rozhodli pre spoločné vlastníctvo majetku. To boli tí Eseni. Vytvorili mníšské spoločenstva a odovzdávali komunite svoje majetky. A čitatelia Biblie dobre vedia, že pán Ježiš samozrejme uprednostňoval život v chudobe. Učeníci svojou skromnosťou mali dosvedčovať, že šťastie nezaručujú luxus a majetky. Pán Ježiš ale nevyzýval všetkých k takému rozhodnutiu. Musíme si uvedomiť, že zákaz súkromného majetku nie je kresťanská doktrína, ale marxistická. Navzdory všetkému je zaujímavé, že prvotnú cirkev z hľadiska sociálneho usporiadania ľudia často pripodobňujú ku komunizmu. A hlavným argumentom je tá Lukášova zmienka o spoločnom vlastníctve prvých kresťanov. A čo je komunizmus? My starší sme ho prežili, my vieme, ale prepáčte, že trošku to zopakujem a stručne odpoviem na tú otázku. Predovšetkým preto, lebo mladšia generácia možno ani nevie, čo komunizmus bol. Komunizmus má predovšetkým víziu a nástroje, ako túto svoju utopickú víziu v praxi zrealizovať. Víziou je, aby neexistovalo nejaké moje, ani tvoje, všetko má byť naše. To je Marxová téza. A hlavným nástrojom pre realizovanie tejto vízie, aby všetko bolo naše, má byť diktatúra proletariátu. Toto zaviedol Lenin, ktorá napokon vydráždí cestu k bestriednej, blahobytnej spoločnosti. Porovnanie života ranej cirkvi s komunistickou spoločnosťou je užitočné najmä pre generáciu, ktorá komunizmus nezažila. A pritom tie rozdiely sú obrovské. Po A. Pán Ježiš nikdy nevnúcoval život v chudobe. Nevnúcoval. I keď vnímal bohatstvo ako prekážku ku spáse. Poznáme to na tom príbehu o bohatom mládencovi. Po B. Mnohí citujú s obľubou výrok apoštola Pavla o peniazoch. Pavel Timotejovi nepovedal, že peniaze sú zlé, ale že koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Ak miluješ peniaze, to ťa môže doviesť do pekla. Poce. Prvý zákon, ktorý chránil súkromný majetok, pochádza už zo starého Izraela. Je užitočné si pripomenúť dikciu tohto zákona, Mojžišovho, ktorý nájdete v 5. knihe Mojžišovej 27:17. A znie takto. Prekliatý bude ten, kto posunie medzu svojho blížneho. Súkromné vlastníctvo je chránené Mojžišovým zákonom. A po D. O praxi spoločného vlastníctva sa dozvedáme len z Jeruzalema, kde podľa apoštola Pavla bolo mnoho chudobných medzi svätými. Rimanom 15:26. Je užitočné si uvedomiť, že v Novej zmluve nenachádzame nejakú ďalšiu správu o tom, že by podobný systém praktizovali aj v iných rodiacich sa cirkevných zboroch, aj keď chudobných bolo všade dosť. Takže predpoklad, že zbavením sa súkromného vlastníctva možno vybudovať šťastnú budúcnosť, nie je biblické učenie. Dejiny ľudstva svedčia, že túžba vlastniť je človeku vrodená. A židovsko-kresťanská tradícia ju legitimizovala. Je pravda, že rešpektovanie majetku iných sa v dejinách stalo morálnym problémom. A v civilizovanom svete aj dnes sa tomu umeniu musíme učiť a vychovávať. Rešpektovať majetok iných je príkaz. Kresťania v Jeruzaléme odovzdávali svoj majetok dobrovoľne. Vieme ale aj to, že vo svojich domoch lámali chlieb. Ranná cirkev nám ohľadne majetku ale niečo odkazuje. Bohatstvo a majetky v prosperujúcich krajinách zostáva výzvou. Prví kresťania sa starali o chudobných a delili sa o svoje veci. Princíp dobrovoľného kresťanského delenia platí aj dnes, prežíva na veky vekov, by som povedal. Tí, ktorých Pán Boh požehnal, by nemali žiť okázalo, najmä ak sa nesnažia vylepšovať nejaké makroekonomické problémy svojho mini regiónu. Kresťan má byť solidárny voči menej úspešným. Cirkev naplnená duchom je štedrá. Náš Pán Boh je štedrý. A preto musí byť aj jeho ľud štedrý. Poďalšie rast. Misia. Takže Jeruzalemská cirkev vyučovala, budovala spoločenstvo, uctievala stvoriteľa a spolu sa zdieľali o každodenné potreby. Tieto znaky ale nič ešte neprezrádzajú o ich vzťahu ku svetu. Cítime, že takáto cirkev by ešte nenaplňovala svoje poslanie v úplnosti. Našťastie, prví kresťania nežili v gete a nezaoberali sa len sami so sebou. Jeruzalemská cirkev sa venovala od prvopočiatku misií. Nemohli ignorovať poverenie svojho majstra, keď od neho počuli, aby získávali učeníkov vo všetkých národoch a krstili ich v mene Otca i Syna Ducha Svätého. Matúš 28. Cirkev zostala verná tejto výzve. A Pán pridával deň čo deň k ich spoločenstvu tých, ktorých povolával ku spáse, hovorí Lukáš. A o starostlivosti cirkvi, o rast, o rozmnožovanie nás potom tento historik informuje takými viditeľnými výsledkami. Poprvé píše, že početný rast cirkvi bol dielom Pána. To Pán denne pridával. A nie apoštoli. A nie ich úsilie a snaženie. No ako sa to dialo? Ako sa to mohlo uskutočniť? No usudzujeme, že pridávanie k spoločenstvu bolo dôsledkom vernosti vo vyučovaní a šírení evanjelia. Vo vyučovaní Biblie. Po druhé, v spoločenstve sa diali simultánne dve veci. Tu Pán denne pridával a súčasne ľudí zachraňoval, spasil, ich znovu zrodil. A máme tu fenomén rastu a znovu zrodenia. Sú to, čo myslíte, odlišné veci? Zdá sa, že Pán nepridáva ľudí do spoločenstva bez zachránenia. Bez znovu zrodenia. Cirkev rástla na účet znovu zrodených. Spasenie duší a ich členstvo v Jeruzalemskej cirkvi išli ruka v ruke. Po tretie, ten rast cirkvi bol stály. Ranná cirkev nepovažovala šírenie evanjelia za príležitostnú akciu. Noví členovia pribúdali deň za dňom. Len si predstavte, že krstili každý deň. Museli mať tú vodu, krstiteľnicu, pripravenú každý deň. Lebo každý deň cirkvi Pán Boh pridával nových, znovu obrátených. No neviem, či by sme nemali mať rovnaké očakávanie aj dnes. Záverom si dovolím vysloviť otázku dnešnej nedele. Otázka dnešnej nedele. Čo myslíte? Sú uvedené charakteristiky ranej cirkvi relevantné aj dnes? Verím, že nikto z nás nepopiera, že evanjelium má moc oslovovať ľudí všetkých dôb. Čo to ale znamená? Nemôžeme obchádzať etické a spoločenské otázky dnešnej sekulárnej spoločnosti. Fakt je ten, že my žijeme v inej dobe. Čelíme rôznym závislostiam. Žijeme v inej kultúre. S problémami módy. Čelíme problémom sexuality, ľudským právam, sociálnym otázkam, politike, inakosti, kriminalite, imigrácie, terorizmu a mnohými inými problémami dneska aj veriaci ľud a cirkev stretáva. Uvedomme si však, že sa doba zmenila, ale posolstvo evanjelia ako dobrej správy sa nezmenilo. Čelíme tak otázke, ako ten nezmenený obsah evanjelia odovzdávať v zmenenej spoločnosti, v zmenenom prostredí. Na túto otázku mnohí aj veriaci ľudia odpovedajú rôzne. Ponúka sa mi taká metafora o čistej vode naliatej do rôznych pohárov, sklenených, keramických, kovových, plastových, ktoré reprezentujú to zmenené prostredie a časy, v akých žijeme. Kvalita vody v ľubovoľnej nádobe by sa však nemala zmeniť. Takže my by sme nemali podliehať pokušeniu prilepšiť chuť a kvalitu vody podľa receptov postmoderna. Áno, nádoby sú iné, ale obsah je ten istý. Takže, drahí moji priatelia, nech nám Pán Boh pomáha, nech nás poučí, ako byť aj v modernej dobe úspešnými širiteľmi Kristovho evanjelia. Rozíďme sa touto túžbou do našich domovov. Byť svedkom a šíriteľom a nositeľom evanjelia, tej dobrej správy, tej nefalšovanej správy, ktorá jedine vie rozmnožovať a pridávať k šťastiu a krastu cirkvi. Tak nech nám tak Pán Boh pomáha. Amen.